ፍልሰት ብዝግባ እንተተመሪሑ ፍልሰተኛታት ንዝፀንብርዎ ማሕበረሰብ ብረኸት ደኣምበር መርገም ኣይኮኑን ክብል ተዛሪቡ ሓላፊ ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ኢትዮጵያ ፍልሰት ሰባት ደልዮም ዝመርፅዎ ደኣምበር ዝተረፈ ዕጩዖም ንኸይከውን እቲ ትካል ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡሎ መለስካቻ ማ ዝለኣኾ ፀፃ ምንያ ፈቀሶርበያ
ዓይነት ፍልሰተኛታት ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረሉ ዳይረክተር ጨንፈር ኣይኦኤም ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሞሪን ኣቺን ንመልእኽትቶም ሓላፊ ኣንቶኒዮ ቪቶሪኒ ብከምዚ ኣቂበንኦ
ቱደይስ ፖለቲካል ክላይመት ኢዝ ቻለንጂንግ ኦፍንታይምስ
ሎሚ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ፖለቲካ በዳሂ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ፍልሰተኛታት ጠንቂ ኩሉ ፀገማት ተገይሮም እዮም ዝረኣዩ። ሎሚ እምበኣር ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ደጋጊምና ክንዘኻኽሮ ዘለና ፍልሰት ብዝግባእ እንተተታሒዙ ዕፁብ ዝነበረ ማሕበረሰብ ክፉት ይኸውን፣ ፖለቲካዊ ውጥረት ከዓ ክሃድእን ክውገድን ይኽእል እዩ፣ ብሓባር ከዓ ንኩሉ ንዓሞ ዝብል እዩ ኢለን። እዛ ዕለት ፍልሰተኛታት ኣብ እትኽበረሉ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ኮኑ ካብታ ሃገር ዝወፁ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኛታት ኣይንዝንግዕን ኢና። ብፍላይ ከዓ መንእስያት ኢትዮጵያ ናብ ወፃኢ ኣብ ዝፈልስሉ ዕድሎም ዝተቃንዕመታን ክኸውን ኣይኦኤም ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ብዝምልከት እውን ካብቲ ትካል ዝኾኑ ኣቶ ሸሪፍ ፋይሳል ከምዚ ኢሎም
to provide viable livelihood alternatives for the Ethiopian youth as called upon by the government
በመሰረት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀረበልና ሕቶ ንመንእስያት እቲ ሃገር ዘላቂ ኣማራፂ መነባብሮ ንክረኽቡ ንምግባር ንሰርሕ ኣለና። ስለዚ ፈትዮም ዝፈልስሉ ደኣምበር ኣማራፂ ስኢኖም ብዘይ ስሩዕ መንገዲ ዝኸድዎ ከይኸውን ንሰርሕ ኣለና። ኣይኦኤም ከዓ ኣብ ገጠራት ዘይስሩዕ ፍልሰት ንክተርፍ ልዕሊ 2,000 ቀበሌታት ገጠር ይሰርሕ ኣሎ።
እዚ እንተተገይሩ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝፈልሱ ሰባት ኣገዲድካ ምጥራዝ ምትራፍ ይከኣል እዩ ዝበለ ሓላፊ ጨንፈር ኣይኦኤም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ስዑድ ዓረብ ሓለ ኢትዮጵያውያን ተገዲዶም ይምለስ ኣለው። ዓሚ ጥራይ እኳ ልዕሊ 300,000 ኢትዮጵያውያን ተመሊሶም ኣለው ኢለን ኣለዋ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም 272 ሚሊዮን ፍልሰተኛታት ከም ዝርከቡ ዳይረክተር ኣይኦኤም ኣንቶኒዮ ቪቶሪኖ ገሊፆም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።